Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň siýasy rejimini tanqid edýän aktivistler öz nägeleriklerini köpçülige ýetirmek boýunça daşary ýurtlardaky çykyşlarynyň nowatdaky tapgyryna başladylar. 28-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş ýadaratynyň öňünde başlanan protest aksiýasy 29-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýadaratynyň öňünde dowam etdirildi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň 28-nji sentýabrda Birleşen Ştatlarda başlanan protest çykyşlary Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde geçirildi. Birleşen Ştatlarda we Kanadada ýaşaýan türkmen aktivistleri Türkmenistanda iratyň sosial we ykdysady kynçylyklaryna tiýatry batyşy astynda galmagyna ünsi çekdiler. Protestçiler Türkmenistanyň ýol başçylarynyň ýurtdaky koronavirus keselçiliginiň ýaýramagyna göz ýumup global pandemiýanyň dowamynda ýurtdaky COVID-19 keselini boyun almayanlığını hem ayratin bellediler.
Türkmenistan нуждается в помощи. Помогите Türkmenistanu. Люди умирают от коронавируса.
Türkmenistan'da adamlar kömege mehtaç koronavirustan ölýär. Bizi hiç kim eşitmeýär. Türkmenistan'a kömek edin diýip protest aksiýasynda çykyş eden aktivist Leyla Muzapperow aýtdy. Protestçilerin tutup duran şygarlarında Türkmenistan'ın yapık terhetlerinin maşgılaları ayrılığa sedebar edenligi Türkmen halkının demokratiyanı isleyenlig aydylýar ve Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowun öz ýepeden çekilmegine çağırış edilýär. Uzağa çeken iqtisadi krizis ve işsizlik zerarly yüzlerçe müň Türkmen raýaty gerdeji gözlemek üçin daşary ýurtlara çykdy. Emigrasiýa meselesini resmi taýdan ikrar etmeýän Türkmenistan'ın häkimetleri raýatlaryna pasport bermekden övürmek yali batışlarını arttırdı. Türkmen cemiyetinde yurttaki kıyınçlıklara negililigin artyan vaqtında Türkiye'deki onlarca Türkmen aktivisti son günlerde batış ve gorkuzmastını düştü. Şeýlede New York'ta geçirilen protestlerin gatnaşyjylary halkara jemgyýetçiligini Türkmenistan'da adam hukuklarynyň depelenmegine wujdan ýetirlerini şol sandy Mansur Mengelowyň ýagdaýyna ünsi çekdiler. Türkmenistan'daky buluçlaryň hukuklaryny goraýan aktivist Mengelow 2010-njy ýylda bir näçe galp jinayet aýyplamalary esasında 22 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Aktivist ýöňkören günäleri boýun almady. Mengelow protest hökmünde koloniýada açlyk ygylan edip halkara adam hukuklary guramalarynyň ünsini özüne çekti. Mengelow Berk rejimli koloniýada saklanýar. Protestçiler öz şygarlarında Türkmenistanyň halkara borçlaryny berja etmek üçin prezidentiň maşgala agdalarynyň hasaplaryny döndürmek ýaly çäreleri görmegi öňe sürdiler. 28-nji sentýabrda geçirilen aksiýa gatnaşyjylar Birleşen Milletler Guramasynyň baş binasyna girmäge synaşdylar, emma olary içeri salmadylar. Türkmen aktivistleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňündäki protest çykyşlary 29-njy sentýabrda Jenewada dowam etdirildi. Türkmenistanyň demokratik saýlawy partiýasynyň lideri Murat Gurbanow Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropadaky edaratynyň öňünde protest aksiýasyny geçirýär. Guramaçylaryň söýlerine görä Birleşen Ştatlardaky protestler 30-njy sentýabra çenli dowam eder. Aktivistler New Yorkda Türkmenistanyň elçihanasynyň, Washingtonda Türkiýanyň elçihanasynyň hem bütün dünýä saglyk guramasynyň Washingtondaky binasynyň öňünde piket geçirmegi planlaşdyrýar.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonu günde siz bilen men Sehra. Daşol vilayetinde koronavirusun yayramağı hasta mövceyer. Munun bilen bağlılıkta sonki iki ptenin devamında vilayette iki etrap karantina yapıldı. Aşabat şehrinde koronavirustan ölenlerin köptüğüne karamazdan hakimiyetler karaşsızlık bayramının öngü sirasında hastahanalardaki COVID-19 nesaglarını öylerine iyi verdi. Livap'ta kevr karantin çeklendirmeleri koğuşadılayan mahalle mekteplerde ve çağalar bağlarında güçlü dezinfekse işleri geçirildi. Global koronavirus pandemi pandemiyasının arasında Türkmen hükümeti şu altı çenli öz çağında hiçili koronavirus hadisasına hasava almadı. Adatlık Radyosu'nun haberçisi son keptelerde Daşoz'da koronavirüse yoluyanların ve onun ölüyenlerin aşa köpülmek bilen ençimi etrafın ve ovanın karantina yapılandığına diyar. Kavir obalar karımlar bilen beklendi. Onun çemesi ozol Niyazif etrafını karantina yaptılar. Bundan ozol olsa Aktepe etrafı karantina alındı deyip yerli yaşayıcı 29. sentyabrda haberçimize gurrun berdi. Aşavatak haberçimiz paytaxtta hem koronavirüsün giyinden yayramanın devam ediyendi. Aydıp, ölüm hadiselerine her gün her etrapçada duş helse bolyandığını belleyer. Koronavirüsülen keselleyenlerin köpüsü keselden son trombun üzülmeyi neticesinde ölüyer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran aşavatlı sağlık işyeri haberçimize beren malumatında aytı. Şeyledol yurtta 27. sentyabrda bellenilen Qaraşsızlık bayramından 5-6 gün ön şehirin keselhanalarından şolsandı Niyazif adınakı hastahanadan koronavirüs nesaklarını boşaltmak arada buyruk berlendiğini hem belledi. Orta ve yengil derecedeki nesakları öylerine iyi verdiler. Ağır hastaları polimekse geçirdiler. Yönü bayramçılıktan bir neçugun ön birdeki nesakları hem çıkardılar deyip sağlık işyeri aittı. Havarçımız koronavirüs testleri pozitif netice görközeyen rahatların köpüsünde keselin hiç iyili alamatlarının yoktuğunu hem haber veriyer. Köp adam başka sebeplere göre lukmanı yüzlenende testten geçer ve şunda virüse yoluğunduğunu bilip Galiyar. Bu haberlerin arasında adatlık bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan taliplerin ençemesi Qaraşsızlık bayramını görülen tayarlıkları döründe özlerinden maskalar çıkarmanın talep edilendiğini gurrun verdi. Yönü olur tayarlıkların geçirilen yerinden öylerine kaydıp barayan pursadı maska düzgününü bozandıkları aydılıp taliplerin ençemesine pul cerimesinin salınandığını hem aittılar. Bu haberlerin arasında Lebap velayetindeki haberçimiz Türkmenabat şehrinde kevir karantin çeklendirmelerinin Qoşudulyandığını haber veriyer. Türkmenabatda yerleşen naharhanaların, kafelerin ve restoranların bölüklüğün işlemeğine ruhsat berildi. Olur öz kapılarını müşteriler için açıp bilmese de tayarlayan naharlarını müşterilerin öylerine eltip vermek esasında işlerini devam ettirip bilyerler deyip Türkmenabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde 29. sentyabrda haberçimize beren malumatında aittı. Haberçimiz velayette pandemiye bilen bağlılıkta girdilen bir karantin çeklendirmelerinin birinci Oktyabrdan başlap qoşudulacak duvarıda gurrunların bardığını, yönü bu barada resmi malumat berilmeyendiğini hem haber veriyar. Hedir kvat hastahanalarda koronavirus nesaklarının adalandığı ve 1. Oktyabrdan başlap olara beylikki hastaların hem kavul edilip başlanacaktığı aydılıyar. 1. Sentyabrdan veri Aşgabat Türkmenabat aralığında bir uçur katnoğu hareket ediyar. 1. Oktyabrdan münün sağının 2'ye arttırılacak duvarada gurrunlar bar deyip yağdaydan haberli bir çeşmemiz aytı. Global pandemiyanın arasında yurtta koronavirüsün hasava alınandığını boyun almayan Türkmen hakimiyetleri sonku 3 aya goloy valtın devamında bir karantin çeklendirmelerini girdi. İnçimi etrap, ova ve hastahana karantina yapıldı. Şeyle de bağdarlar, dukanlar ve ilata hizmet ediş nokotları valtlayın işini besetti. Bu aralıkta Levav'ın hakimiyetleri Qaraşsızlık bayramı münasibetli okullar bir neçe gün yatırılan mahalı Türkmenabat'ın orta mekteplerinde ve çağlar bağlarında güçlü dezinfekte işlerini geçirdiler. Bu dezinfekte işleri 26. sentyabrda şehrin tas ehli mektebinde ve çağalar bağında geçirildi. Yerler klorlu su bilen yuvuldu ve onları 3 günlap koymak tavşırıldı. 28. sentyabrda muallimler ve terbiyeçiler klorlu yerleri arası su bilen yuvdular. Dezinfekte işlerinin novattaki tapkırının 25. oktyabrda geçirilecekti duyduruldu deyip Levaplı bilim işyeri anonimlik şertinde beren malumatında mekteplerde sapaklar 29. sentyabrda qaytadan başlanandığını hem aytdı. Adatlık baydılan yağdaylar varada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şeyle de devlet arasaçılık ve keserlerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan qoşmaça mağlumat ya da komentariya alıp bilmedi.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da kara bazarda dolların bahasının 25 manat derecesinde saklanandığına qaramazdan azık ve sinaga tariflerinin sol sandı dermanların hem bahaları dolların 30 manattan hem aşa bahalanan dövründe kesitlenen nırklarda bolmugunda galyar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan söwdügärler dollaryň bahasynyň bu ýagdaýda iň azyndan bir aýça mesi wagt taklanmagyny dowam etdiren ýagdaýynda haritleriniň bahalaryny peselde paslamagy göz öňünde tutýandyklaryny aýdýarlar. Bu ağırlıkta yurtta kartlardaki pulları naklaştırmaktaki devam eden kıyınçılıkların fonunda levapta naktel görünüşteki hatapısı için rahatların aylık girdicileri ve pasport nuskulları talep edilip başlandı. Asgabatda dolların satın alış narxı 25 manat 50 tenge derecesinde taklanýar. Ýöne muňa garamazdan hiç bir haridin bahasyny peseltmeýärler. Diňe garaşsyzlyk bayramynyň öňýany etiň bahasyny aşakladyp 1 kilogramyny 35 manatdan satdylar. Emma çekilýän etiň ýarpysyndan gowragynyň sünk we iýmiti yaramayan bölüklere düzýär diýip asgabatly ýaşajylaryň biri 29-njy sentýabrda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Azatlygyň ýurdun beýlik sebitlerindäki habarçylary hem dollaryň bahasynyň uzalkysyny görä pise gaçmagynyň ýyzy bilen azyk önümleriniň durmuş enjamlarynyň we awtolog üçin ähtiýaçlyk saýlarynyň bahalarynyň arzanlamaýandygyny tasdiklaýarlar. Sol bir wagtda söwdügärler haritlerini dollaryň uzalky has ýokary bolan döwründe satyn alandyklaryny, sol sebäple häzir olaryň bahasyny arzanadyp ziýany galyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Egerde dolların narxy iň azyndan ýene bir aýça mesi häzirki derejesinde saklansa, diňe şondan soňra dolların häzirki kursuna laýyklykda alan haritlerimize baha keseriz. Egerde häzir uzaldan satyn alyp goýan haritlerimiziň bahasyny peseltsek, onda girdijiden beter ziýany galýarys dip lewaply hususy söwdügärleriň biri habarçymyza aýtdy. Habarçymyz Gündogur vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabatda 29-njy sentýabrda dollaryň gara bazardaky satyn alyş bahasynyň 1 manat gymmatlap 26 manata çelini ýetendigini bellädi. Şeýledi sebitiň bazarlary bilen birlikde dermanhanalarynda hem bahalaryň uzalky ýaly ýokary bolmagynda galýandygyny ýanykdady. Gaýly berse-de azatlygyň bank ulgamyndaky çeşmeleri dollaryň narhynyň birden pese gaçyp başlamagyny ýakynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ykdysady, bank we halkara maliýe gurumlary toplumyny ýol basy hökmünde bellenmegi bilen günümel baglanyşdyrýarlar. Olaryň sözlerine görä häkimetler munyň bilen Kiçi Berdimuhammedowyň wezipä bellenmeginden soň ýurtdaky çökün ykdysady ýagdaýy gowulyşyň ýaly edip görkezmegi we onuň awroýyny ýokarylandyrmagy maksat edinýärler. Bu ağırlıkta yurdun rahatlarının bank kartlarına geçirilen zekme taklarını ve kümük pullarını naklaştırmakta akı bastın geçiren kıyınçılıklarının üstüne yine de kosmaçı çeklendirmeler girdildi. İndi Levap vilayetinin dermanhanalarında nahtel hasapısı için rahatların pasport nuskoları ve aylık girdicilerini görküzyen güvanama sorulyar. Tölük terminalları ehli dermanhanada yok, barlarının aglavasında da işlemeyer. Indi kartyň bilen tölege çyk bolsaň, aýlyk girdijini görkezýän güwanamany we pasportyňy soraýarlar dip bu ýagdaýlary 28-nji sentýabrda başdan geçiren Şeýlede adynyň efirde üýtgedilip Zafar diýilip tutulmagyny soran türkmenabatly ýaşajylaryň biri gurrun berdi. Zafar satyjydan munyň sebäbini soranynda ol käbir raýatlaryň başga bir ýerleriniň kartlarından tölege edip, soňra pulyň belli bir bölegini tutup galyp, kartyň ýetini puly nakt görnüşinde berýändigini, soňky çäklendirmeleriň hem hutuş sebäpden girdilendigini aýdypdyr. Tölege etse edipdir de, size näme, tölege geçirse bolanydyr da diýip satyjyga ýüzlendim. Ol bolsa soňundan käbir raýatlaryň hatda bir maskalanyň agzalarynyň hem kartyndan biýdin ulanylandygyndan çykaýat edip gelýändiklerini öňe sürdi. Satıcı Novut'ta ayarının kartını alıp gelen adamın hem tölüğünü kabul etmekten yüzü vurdu deyip 40 yaşlarındaki Zafar sözüne koştu. Terminallar arkalı nakdel görünüşte edilen tölüğüleri girdilen sonkı çaklendirmeler varadı. Yurttaki devam edilen yeti iktisadi krizisi boyun almayan Türkmen hükümetinin değişli edarlarından, sol sandı yurdun maliye ve iktisadi ministerliğinden ve yerli banklardan kosmaçı maglumat ya komentari almak başartmadı. Türkmen häkimetleri yurttaki iktisadi kıyınçılıkları boyun almayarlar ve nakd pul yetmezçiliginiň sebäpleri barada hiç bir düşündürüş hem bermeýärler. Muňa derek häkimetler bankomat nowatlaryny ýaşyryp bu barada habarlara garşy görüşýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günnöligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libav vilayetinin dargana tetrafında polisiya işgärleri raýatlardan olar maska giymek baradaky düzgünü berjaý edýändiklerine garamazdan 25 manat pul jerimesini talap edýärler. Polisiýa işgärleri munun sebäplerini maskasyz raýatlara jerime ýazmak barada özlerinin günnelik plan borçnamany dolmagyny talap edilýändigi bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Etrafyň dürli ýerinde maska düzgününiň ýerine ýetirilişini gözegçilik etmek üçin polisiýa işgärleri yerleştirildi. Olar adamlar maskalary talap edilşi ýaly dakynan bolsa-da, olardan 25 manat bermegi soraýarlar. Ýöne polisiýa işgärleri munyň üçin kwitansiýa bermeýärler. Bu garyp ilaty talamagyň ýene bir görnüşi diýip, efirde adlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjy 29-njy sentýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri munyň sebäplerini maska dakynmadyk raýatlara jerime ýazmak barada özlerinin günnelik plan borçnamany dolmagyny talap edilýändigi bilen düşündirýärler. Başlyklar her birimizden öýlänip çenli 200 manat getirmegi talap edýärler. Häzir adamlaryň hemmesi maskalaryny dakynyp çykýarlar. Şol sebäpli jerime ýazar ýaly adam ýok. Bize kömek edäň, günnelik plan borçnamany dolmasak, işden kowulma kowpa awanýar diýip yerli ýaşaýjy bir polisiýa işgärinin sözlerini titirledi. Adatlygyň bu aýdylanlar barada Dargana tetrabynyň polisiýa müdirligine jaň edip telefon arkalı komentari almak sinanşıkları netice bermedi. Bellesek şu günler Türkmenistan'da ilat koronavirustan ağır sütüm görüyen mahalle polisiýa işgärlerine maskasız raýatlara jerime salmak barada günnelik plan borçnamanyň berilendigi barada adatlyk mundan ozal hem maglumat berdi. Şeýpdäniň başında marda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan polisiýa işgärleri özlerine maska düzgünini bozandygy barada her gün 30 adama jerime ýazmak hakda dilden görkezme berilendi. Dini gurrun berdiler. Şonda polisiýa işgärleri günnelik plan borçnamany yerine getirmedikleri, işden kowuljakdygy ýa-da ýanyň howpsuzlyk gullugyna işe geçirilijekdigi barada haýwat atylýandygyny hem aýtdylar. Käbir synçylar häkimetleriň polisiýa işgärleriniň boýnuna dakýan bu plan borçnamasyny büdjete pul ýygnamak tagallalary we olaryň beýkanun gazanç etmekleriniň nowataky bir usuly diýip häsiýetlendirýärler. Bu aralykda Lewapda habarçymyz hereket çäklendirmeleri girdileni bäri Daranatadan velayetin beylik şehirlerine ve etraplarına gitcek yaşayıcılardan koronavirus testinin negatif neticesinin ve yürüte ruhsatnamanın talep edilendiğini aydiyar. Şol bir vaxta ol etrabın daş töreğinde novatçılık çeken polisiýa işgärlerine 50 manat para beren raýatlardan hiç ýyly resmi namanın talep edilmeyendiğini hem sözünün üstüne koştu. 50 manat bereninden son senden nire gitcek, näme üçin gitcek deyip sormayarlar. Resmi namaları hem talep etmeyerler. Olardyňa ýolun ak bolsuny ýygyňa gaýdyp geleniňde meniň nowatçylygymda geçendigini hiç kime aýtma diýerler diýip Sewit ýaşaýjysy anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Ýurtda koronavirusyň hasaba alynandygyny boýun almayan türkmen häkimetleri şu ýylyň Tomsunda berk hereket çäklendirmelerini gaýtadan girdip maska giymek rejimini güýçlendirdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Sürüji ýol hadisasynda helak bolan düýeleriň öwredini dolmaly edildi. Awgustyň ahyryna Mary welaýatynyň çägine ýerleşýän bir magistralyň ugrunda bolan ýol hadisasynyň jekmejeklikleri aýan bolýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna görä, geçen aýyň ahyryna bir husus kärhananyň adyna belli galan daf kysymly ýüklügi ýol hadisasyna uçrapdyr. Ýol hadisasyna garaşylmadyk ýagdaýda ýüklüginiň öňünde çıkan bir topar düye sebep bolupdyr. Yol üstünde bir topar düye gören sürücü ulagy saklap yetişmeýär we düye sürüsüne barıp urýar. Netijede bir näçe düye ölüpdir we ýük ulagy agyr ziyan çekipdir. Bu hadisede başga ýezir çeken ýok. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçysyna görä Ulag sürücüsü helak bolan düýeleriň öwredini dolmaly edildi. Habarçymyzyň öwrünen maglumatlaryna görä DAF kysymly ýük maşyny halkara ulag we logistika hyzmatlaryny hödürleýän we düýe Aşgabatda ýerleşýän bir hojalyk jemgyýetiniň inventaryny hasaba alan ekeni. Ulag Mary welaýatynyň administratiw merkezine şiýreli içimlik alyp barýan ekeni. Azatlyk radiosy ýol hadisasyna uçuran sürücüniň, onuň işleýän kärhanasynyň hem de Kärhananın eýetiniň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Ulaw hadisesi boýunça derňe bu işleriniň geçirilip geçirilmänligi mälim edilmeýär. Ýöne helak bolan düýeleriň öwredini dolmaklyk hem-de ziýan çeken ýüklüğünü bejermeklik sürücüniň boýnuna ýüklenipdir. Radio bu hadise boýunça Mary welaýatynyň polisiýa bölüminden kommentariýa alyp bilmedi. Habarçymyz ýüklüğünü müňlerçe manat meşberine ziýan ýetenligini habar berýär. Helak bolan düýeleriň anyk sany mälimnäl. Ýöne wakanyň şaýatlary Ölen düýeleriň sanynyň bir näçedigini aýdýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä sürücü helak bolan her bir düýe üçin 13,000 manat meşberine kompensasiýa tölemeli edilipdir. Üstesine habarçymyz ziýan çeken ýüklüğünü awatlymak işleriniň sürücüniň üstüne ýüklenenini, munyň üçin onuň epesli mukdarda çıktı, jetmeli boljakdygyny habar berýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägine bolup geçen ýol ulaw hadiseleri boýunça statistiki maglumatlary çap etmeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň köçe ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy dowam edýär. Hökümet her ýylyň sentýabr aýyna Yol hereketinin hoopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı brailığını ılan ediyar. Resmi metbuğut bu çarelerin yol hoopsuzluğunu berkitmege gönüktürlönlüğün aydiyar. Yonadatlık radyosunun havarçıları bilen gürrüngdeş bolyan sürücülör sentyavr ayını yol polisiyasının para mögütümü atlandırıyarlar. Havarçılarımıza göre brailığın devamını köçölördü polisiya işgärleri gürölüyar. Adatlık radyosunun havarçıları yol hereketinin brailığına bağdılığı verilmege bilen sentyavrın başlarına Levapol ayetine yol ulov hadiselerinin artanlığını xabar verdi. Sevitte xabarçılarımıza məlum olan maglumatlara görə 1. sentyabrda Türkmenabadın eteginde olan bir yol hadisasını İki adam aradan çıktı. Munun iýdiýany Türkmenabat Sakary ýolunyň ugruna iki ýeňil awtobusyň gatnaşmagyna bolan ýol hadisasyny 6 adama şikayet etdi. Sentýabryň ortalaryna Aşgabatda bolan bir ýol hadisasyny motosiklde barýan bir PYG-ga işgärniň ulagy agdyryldy. Azatlygyň habarçylary ýol hadisasyny Huşunu yitiren polisi işgärine ötökçülörün badavat kömök vermenliğini xabar verdi.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Efirde xabarlar günnelugu bilen men Ýogsun Annurwan. Dissident Şahyr Atabek türmeden hastahana geçirildi. Kazak häkimiýetleri dömýär. 2007-nji ýyldan bäri Kazak türmesinde oturan dissident Şahyr Aron Atabek 68 ýaşly benliginiň saglygynyň ýaramazlaşýany baradaky maglumatlar arasynda keselhana ýerleşdirildi. Demirgazyk Pawlodar şäherine adam hukuklaryny goraýan Yelena Semyonowanyň 28 sentýabrda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol bir günüň Türme yolbaşçılarından Atabek'in bir neçe gün odol birinci şehir hastahanasına geçirilenliğini estiptir. Ol doğulu gözden geçirilir ve berliyen vitaminleri alıyar. Sinirlerin ve bağırlıkların doğul toplumundan son diagnoz koyular ve becerik keskitlenir deyip Semyonova Atabek'in sağlık yağdayı vardı cikmecik malumatlarının yoktuğunu hem sözüne koştu. Adatlygyň gazak gurulugy Atabegiň ýagdaýy barada ne birinji hastahananyň lukmanlarından ne de döwlet jeda gurulugynyň işgärlerinden düşündir salyp bildi. Atabegiň hastahana ýerleşdirilmegi 2500-den gowrak adamyň prezident Kasym Jomart Tokaýewa petisiýa bilen ýüz tutmagynyň ideýanyny gabat geldi. Prezidenti berilen hatda Şahyryň saglyk ýagdaýynyň barha ýaramazlaşýanyny aýdylýar we onuň türmeden boşadylmagy haýyş edilýär. Gazak häkimiýetleri garaşsyz metduwat aktivistler ýa-da siýasy garşydaşlar etsin. Tapagdy ýok, tankyda ören çydamsyzlyk görkezýär. Gazakstanlyk adam hukuklary toparlary Atabegiň türmede ýygyderli gynalýanlygyny, saglygyna ziýan bermek üçin garawullaryň onuň kamerasynyň poluna Bilkastan köp klor garlan suw sepýändigini aýdýarlar. Yerli we halkara hukuk guramalary inni bir näçe ýyl bäri Gazakstanyň hökümetinden Atabegiň boşadylmagyny talap edýär. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň geçen aý türme baryp dissident Şahyr bilen düşen suratlary jemgyýetçilikde uly gahar gadap döretdi. Ol suratda Şahyryň halys bolanlygy, gatgorlananlygy we halan gaçanlygy görnýär. Şahyr polisi işgärlerinin ölümüne sebep bolan protestleri gurnamağa kömek etmek dayıplanıp 18 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Emma Atabek özünün bir günahdığını aydiyar. Ol 2012 yılda günahını boyun almak şerti bilen teklif edilen hükümet amnistiyasını ret etti. Şol wagtky prezident Nursultan Nazarbayev hem de onun hökümetini tanqidleyen makalasy türmeden ýaşyrylykda çykaryp, onlaýna çap edilenden soň Atabek 2012-nji ýylyň dekabrynda 2 adamlyk kamera geçirilýär we 2 ýyl şol ýerde saklandy. Atabegin we garnaşlarynyň sözlerine görä, türme sakçylary 2014-nji ýylda onuň aýagyny öwdüler. Ýöne häkimetler Baydylyany ret etdi. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.